O'zbekiston inson huquqlari alyansi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, keyingi 4 kun davomida Andijon militsiyasi tomonidan so'roqqa tutilgan Gulsumoy Abdujalilova 4-dekabr kuni o'z joniga qasd qilgan. Tashkilot rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, Gulsumoy Abdujalilovadan o'zbek muxolifatchilariga qarshi ko'rsatma berish talab qilingan.
4 дня с утра до позднего вечера держали в УВД и заставляли писать какие-то доносы на Мухаммад Салиха и Народного движения Узбекистан. Она вчера
ночью Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida Gulsumoyni O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma yozishga majburlashgan. So'roq paytida uni qiynashgan, do'pposlashgan. Uni 4 kun davomida to'xtovsiz qiynashgan. Gulsumoy o'limidan oldin xat yozib ketgan. Hatto meni bir qancha muxolifatchilarni o'ldirishga majburlashmoqchi bo'lishdi. Kimnidir o'ldirgandan ko'ra o'zim o'lganim ma'qul degan. 4 kunlik so'roqdan keyin uyiga qaytib ko'p miqdorda dori ichgan. Va shuning natijasida o'lgan, deydi Yelena Urlayeva.
Она вчера ночью умерла. 4 декабря ее поздно отпустили УВД Андижанской области. Она пришла домой и сказала, что чем я буду убивать других, лучше умру сама. Поздно вечером она выпила таблеток и скончалась.
Deydi Yelena Urlayeva. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa shahrida yashagan 32 yoshli Gulsumoy Abdujalilova Germaniyadagi universitetlardan birida 2-chi kursda o'qiyotgan bo'lgan. Gulsumoyning tanishlaridan biri o'z ismi sharifini oshkor qilmagan holda ozodlik bilan bog'lanib, Abdujalilovaning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi. Andijonda yaqin bir qarindoshi olamdan o'tgach, Gulsumoy opa vaqtincha ta'til olib uyiga ketgandi. Biz u bilan Skype orqali bog'lanib turdik. Uni militsiya bo'limiga so'roqqa chaqirishdi. Keyin uning juda ko'p miqdorda dori ichib o'lgani haqida xabar keldi, deydi Gulsumoyning tanishlaridan biri. BBC radiosi Gulsumoyning yaqin do'konasiga tayangan holda Gulsumoy Abdujalilovadan O'zbekiston muxolifati rahbarlaridan biri Muhammad Solihga qarshi suiqasd uyushtirish talab qilishgan deb xabar tarqatdi. Ayni paytda Gulsumoy Abdujalilovaning nima sababdan so'roqqa tutilgani va nima uchun aynan muxolifatchilarga qarshi ko'rsatma berish talab qilingani noma'lum qolmoqda. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasidan bu borada ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston xalq harakati o'z saytida Gulsumoy Abdujalilovaning ushbu harakatga aloqasi yo'qligini aytsa-da, uning o'limi yuzasidan marhumaning yaqinlariga ta'ziya izhor qildi.